Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це недільня, післяобідня сесія 189-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід надається хором з Кинії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Далін Х. Оукс, перший радник у першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас на недільній післяобідній сесії 189-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо членів церкви і друзів, які по всьому світу беруть участь у цих зборах за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії надаватиме хор з Кинії на Храмовій площі. Диригуватимуть Мек Уілберг та Райан Мерфі, за органом Річард Еліот. Хор відкриє ці збори співом гімну «Діти Божі, ідіть до нас». Потім вступну молитву промовить старішина Джек Н. Джерард, сімдесятник. Наш любий Небесний Батько, ми зібралися по всьому світу зараз на цю останню сесію Генеральної конференції. Ми висловлюємо глибоку вдячність тобі. Ми вдячні за щедрі вчення пророків і відкривателів. Ми вдячні за свідчення, яке дає Святий Дух, який просвітлює наше розуміння, щоб ми могли розуміти, чого нас навчають, щоб ми могли наближатися до Тебе і ставати подібними до Твого Сина і нашого старшого брата Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі за Твого Сина, за Його спокутну жертву і за те, що вона значить для кожного з нас. Ми хотіли б повернутися до Тебе і знову жити з Тобою разом. Просимо, щоб на цій сесії і в наступні дні, місяці і роки, щоб те, що ми відчули і пізнали, перебувало з нами в наших серцях і розумі. Ми висловлюємо нашу любов і вдячність. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зараз хор виконає для нас гімн «О як осягнути Ісусові милості». Після гімну ми послухаємо виступ президента Генрі Б. Айринга, другого радника у першому президентстві. За ним виступить старійшина Ганс Т. Бум, сімдесятник. Після нього ми послухаємо виступ президента М. Рассела Балларда, який служить діючим президентом Кворуму 12 апостолів. Потім до нас звернеться старійшина Пітер М. Джонсон, сімдесятник.
Мої дорогі брати і сестри, я молюся, просила допомогти вам у вашому особистому пошуку щастя. Дехто, можливо, вже достатньо щасливий, однак, напевно, ніхто не відмовився б, якби йому запропонували більше щастя. Кожен би з готовністю прийняв гарантовану пропозицію тривалого щастя. Саме це запропонували Небесний Батько, Його улюблений Син Ісус Христос і Святий Дух. Кожній духовній дитині Небесного Батька, яка живе зараз, житиме або будь-коли жила у цьому світі. Цю пропозицію іноді називають планом щастя. Так її назвав пророк Алма, коли навчав свого сина, який потрапив у болісну пастку гріха. Алма знав, що злочестивість ніколи не могла бути щастям для його сина чи для будь-якої дитини Небесного Батька. Він навчав свого сина про те, що єдиний шлях до щастя – це зростання у святості. Він чітко пояснив, що більшої святості можна набути завдяки спокуті Ісуса Христа, яка очищає і удосконалює нас. Лише через віру в Ісуса Христа, постійне покаяння і дотримання завітів ми можемо претендувати на тривале щастя, яке ми прагнемо мати і зберегти. Сьогодні я молюся про те, щоб я міг допомогти вам зрозуміти, що більше щастя приходить завдяки більшій особистій святості, аби ви могли діяти згідно з цим знанням. Після цього я поділюсь своїм знанням про те, що ми можемо робити для отримання права на цей дар набуття все більшої святості. Писання навчають нас, що серед іншого ми можемо освятитися або стати більш святими, коли застосовуємо віру в Христа, виявляємо послух, каємося, жертвуємо заради Нього, отримуємо священні обряди і дотримуємося наших завітів з Ним. Право на дар святості вимагає покірливості, лагідності і терпіння. У Солт-Лейкському храмі зі мною стався один випадок, пов'язаний з моїм бажанням мати більше святості. Тоді я вперше увійшов до храму, і мені небагато розповідали про те, чого очікувати. На будівлі я побачив слова «Святиня для Господа» та «Дім Господа». Я дуже чекав на цю подію. Але я запитував себе, чи був я готовий увійти до храму? Коли ми входили до храму, мої мама і тато зайшли першими. Нас попросили показати наші рекомендації, щоб засвідчити нашу гідність. Мої батьки знали чоловіка за столом перевірки рекомендацій, тож вони затрималися на мить, щоб поговорити з ним. Я пройшов уперед у простору кімнату, де все сяяло білизною. Я поглянув на стелю, яка була настільки високою наді мною, що здавалася небом. У той момент я ясно відчув, що вже був там раніше. Але потім я почув дуже ніжний голос, не свій власний. Ці ніжні слова були такими: «Ти ніколи не був тут раніше. Ти згадуєш момент, який стався до твого народження. Ти був у священному місці, подібному до цього. Ти відчував, що от-от прийде Спаситель у те місце, де ти стояв. І ти був щасливий, оскільки ти хотів побачити Його. Ця подія у Солт-Лейкському храмі тривала лише мить. Але згадка про неї все ще приносить мені спокій, радість і приємне відчуття щастя. Того дня я засвоїв урок, який був підтверджений мені багато разів. Святий Дух промовляє тихим, лагідним голосом. Я можу чути Його, коли в своєму серці, моєму серці панує духовний спокій. Він несе відчуття щастя і запевнення в тому, що я стаю святішим. І це завжди несе щастя, яке я відчував у ті перші моменти в храмі Бога. У своєму житті та в житті інших людей ви спостерігали те диво, коли зростання у святості приводило до щастя. Протягом останніх тижнів я відвідував хворих, здатних зустріти смерть з повною вірою Спасителя і зі щасливим обличчям. Одним з них був чоловік, оточений членами своєї сім'ї. Він і його дружина тихенько розмовляли, коли ми з сином увійшли. Я знав їх протягом багатьох років. Я бачив, як спокута Ісуса Христа працювала в їхньому житті і в житті членів їхньої сім'ї. Вони разом вирішили припинити лікування, спрямоване на продовження його життя. Коли він говорив з нами, відчувався спокій. Він усміхався, висловлюючи вдячність за Євангелію та її силу очищення для нього і сім'ю, яку він любив. Він говорив про свої щасливі роки служіння у храмі. На прохання цього чоловіка мій син помазав його голову освяченою олією. Я запечатав це помазання. Коли я зробив це, то чітко відчув, що невдовзі він побачить свого Спасителя лицем до лиця. Я пообіцяв йому, що він відчуватиме щастя, любов і схвалення Спасителя. Коли ми виходили, він тепло усміхався. Його останні слова, звернені до мене, були такими: «Передай Кеті, що я люблю її». Моя дружина Кетлін протягом багатьох років заохочувала кілька поколінь його сім'ї прийняти запрошення Спасителя, прийти до нього, укласти священні завіти та дотримуватися їх. І у такий спосіб бути гідними щастя, яке прийде в результаті цього. Він помер за кілька годин потому. За кілька тижнів після його смерті його вдова принесла дарунок моїй дружині і мені. Під час розмови вона усміхалася. Вона щиро сказала: «Я думала, що мені буде сумно і самотньо, але я почуваюся такою щасливою. Ви гадаєте, це нормально?» Знаючи про те, наскільки сильно вона любила свого чоловіка, як вони обоє пізнали Господа, полюбили його і служили йому, я сказав їй, що її відчуття щастя були обіцяним даром, оскільки вона, завдяки своєму відданому служінню, стала більш освяченою. Її святість зробила її гідною відчувати те щастя. У когось, хто слухає мене сьогодні, може виникнути запитання, чому я не відчуваю спокій і щастя, обіцяні вірним. Я залишався вірним у жахливій знегоді, але не відчуваю себе щасливим чи щасливою. Навіть пророк Джозеф Сміт стикався з цим випробуванням. Він молився про полегшення, коли його було ув'язнено в тюрмі в Ліберті, штат Міссурі. Він був вірний Господу. Він зріс у святості. Однак він відчував, що не мав щастя. Господь виклав йому урок терпіння, який усім нам буде потрібен колись. І, можливо, він триватиме довгі періоди часу у нашому земному випробуванні. Ось що сказав Господь своєму вірному пророку, який страждав. Якщо тебе буде кинуто в яму чи в руки вбивць, і вирок смерті буде винесено тобі, якщо тебе буде скинуто в глибину, якщо великі хвилі, що здіймаються, чинятимуть змову проти тебе, якщо шалені вітри стануть твоїми ворогами, якщо небеса збиратимуть чорноту, і всі елементи з'єднаються, аби заступити шлях, і над усе, якщо самі щелепи пекла щиро розкриються, розкриють свою пащу на тебе, знай, сину мій, що все це додасть тобі досвіду, і буде тобі на благо. Син людини спустився нижче всього цього. Хіба ти вищий за нього? Отже, тримайся свого шляху, і священство залишиться з тобою, бо межі їм установлено, вони перетнути не можуть. Твої дні відомі, і твої літа не буде скорочено. Отже, не бійся того, що може зробити людина, бо Бог буде з тобою навіки вічні. Це був той самий повчальний урок, який Господь виклав Ійову, який заплатив високу ціну, аби дозволити спокуті зробити його більш святим. З того, що нам сказано про Йова, ми знаємо, що він був святий. Був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний. І він Бога боявся, а від злого втікав. Після цього Йов втратив своє багатство, свою сім'ю і навіть своє здоров'я. Можливо, ви пам'ятаєте, що Йов сумнівався у тому, що його більша святість, здобута під час більшого лиха, давала йому право на здобуття більшого щастя. Йому здавалося, що святість принесла нещастя. Втім, Господь виклав Йову той самий коригуючий урок, який він виклав Джозефу Сміту. Він дозволив Йову побачити його жахливу ситуацію духовними очима. Він сказав: «Підпережи на ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе, ти ж мені поясни, де ти був, коли землю основав я? Розкажи, якщо маєш знання. Хто основу її положив, чи ти знаєш? Або хто розтягнув по ній шнура? У що підстави її розпущавані? Або хто поклав камінь на ріжні її? Коли разом співали всі зірі поранні, та радісний окрик здіймали всі Божі сини?» Тоді, коли Йов покаявся у тому, що назвав Бога несправедливим, йому було дозволено побачити свої випробування з вищого і святішого ракурсу. Він покаявся. А Йов відповів Господові і сказав: «Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум у тебе. Хто ж то такий, хто ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не зрозумів. Це чудніше від мене, і не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати. Запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі й попелі». Коли Йов покаявся і таким чином став святішим, Господь благословив його понад усе, що він втратив. Але, мабуть, найвеличнішим благословенням Йова була святість, яка зросла завдяки нещастю і покаянню. Він отримав право на більше щастя в ті дні, які він ще мав прожити. Більша святість не прийде лише тому, що про неї просто попросили. Вона прийде тоді, коли ми робимо те, що потрібно, аби Бог змінив нас. Президент Рассел М. Нельсон дав, на мою думку, найкращу пораду стосовно того, як просуватися шляхом завітів до більшої святості. Він вказав шлях, запрошуючи: Відчуй та змінюючи силу щоденного покаяння, яке полягає в тому, що ви потроху щодня чините краще і стаєте кращими. Коли ми вирішуємо покаятися, ми вирішуємо змінитися. Ми дозволяємо Спасителю перетворити нас на кращу версію самих себе. Ми вибираємо духовно зростати і маємо радість викуплення у ньому. Коли ми вибираємо покаятися, ми вибираємо стати більше схожими на Ісуса Христа. Президент Нельсон далі дав нам таке заохочення у наших зусиллях стати святішими. Господь не очікує від нас досконалості на цьому етапі нашого вічного розвитку, але Він таки очікує, що ми будемо постійно ставати чистішими. Щоденне покаяння – це шлях до чистоти. Президент Далін Оукс під час виступу на одній з попередніх конференцій також допоміг мені більш ясно побачити, як ми зростаємо у святості, і як нам дізнатися, що ми рухаємося в напрямку її отримання. Він сказав, як ми досягаємо духовності, як ми здобуваємо того рівня святості, коли Святий Дух постійно може перебувати з нами. Як нам почати бачити і цінувати речі цього світу з огляду на вічну перспективу? Відповідь президента Оукса починається з сильнішої віри в Ісуса Христа, як нашого люблячого Спасителя. Це допомагає нам щодня прагнути прощення і пам'ятати Його, виконуючи Його заповіді. Ця сильніша віра в Ісуса Христа з'являється, коли ми щодня бенкетуємо Його Слово. Гімн «Дай святості більше» показує спосіб молитися про допомогу, щоб стати більш святими. Автор мудро пояснює, що святість, якої ми прагнемо, є даром люблячого Бога, що дарується з часом після всього, що ми можемо зробити. Ви пам'ятаєте останній вірш? Наш, пастирю любий, ми просимо всі. Вчи і наставляй нас, і духа пошли. Дай нам милосердя, дай більш доброти, щоб більше на Тебе ми схожі були. Якби б не були, якими б не були наші особисті обставини, де б ми не знаходилися на шляху завітів, який веде нас додому, нехай на наші молитви про отримання більшої святості прийде відповідь. Я знаю, що коли ми отримаємо те, про що просимо, наше щастя зросте. Це може відбуватися повільно, але це станеться. Я маю це запевнення від люблячого Небесного Батька і Його улюбленого Сина Ісуса Христа. Я свідчу, що Джозеф Сміт був пророком Бога, що президент Рассел М. Нельсон є нашим живим пророком сьогодні. Бог Батько живе і любить нас. Він хоче, щоб ми повернулися додому до Нього сім'ями. Наш люблячий Спаситель запрошує нас наслідувати Його під час нашої подорожі туди. Вони підготували шлях. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
У 2016 році хор Скінії на Храмовій площі приїхав відвідати Нідерланди та Бельгію. Оскільки я брав участь у цій захоплюючій події, я мав можливість двічі насолодитися їхніми виступами. Під час їхнього виступу я думав про те, наскільки непростою справою є перевезення хору такого розміру. Мене заінтригував великий гонг, перевозити який було складно і дорого, у порівнянні зі скрипкою, трубою або іншими інструментами, які легко можна носити в руках. Але беручи до уваги фактичне використання цього гонга, то по ньому ударяли лише кілька разів, у той час як менші за розміром інструменти використовувалися протягом більшої частини концерту. Тоді я зрозумів, що без руку гонга концерт був би іншим, тож зусилля, докладені на те, щоб перевести цей великий гонг через океан, були варті того. Іноді ми можемо відчувати, що, подібно до того гонга, ми здатні лише на те, щоб зіграти маленьку роль у концерті. Але дозвольте мені сказати, що ваше звучання все змінює. Нам потрібні всі інструменти. Дехто з нас легко навчається і є успішним в школі, а інші мають художні таланти. Дехто проєктує і будує, або доглядає когось, захищає чи навчає інших. Усі потрібні, щоб зробити цей світ різнокольоровим і значущим. До тих, хто відчуває, що їм немає чого запропонувати, або вважає, що є неважливим чи цінним для когось, я хотів би звернутися з цим посланням. Де б ви не знаходилися на шляху життя? Дехто з вас, можливо, відчуває себе настільки переобтяженим, що навіть не вважає, що перебуває на цьому шляху. Я хочу запросити вас вийти з темряви на світло. Світло Євангелії. Воно дасть тепло і зцілення та допоможе вам зрозуміти, якими ви є насправді і якою є ваша мета у житті. Дехто з нас блукав забороненими шляхами, намагаючись знайти там щастя. Люблячий Небесний Батько запросив нас ходити шляхом учнівства і повернутися до Нього. Він любить нас досконалою любов'ю. Який є шлях? Шлях полягає в тому, щоб допомогти одне одному зрозуміти, ким ми є, служачи одне одному. Для мене служіння – це виявлення божественної любові. Саме так ми створюємо оточення, в якому і той, хто дає, і той, хто отримує, здобувають бажання покаятися. Або іншими словами, ми змінюємо напрямок, наближаємося до нашого Спасителя, Ісуса Христа, і стаємо більш схожими на Нього. Не потрібно весь час сказати своєму подружжю або дітям, як вони можуть стати кращими. Вони вже знають це. Саме завдяки створенню атмосфери любові вони отримують сили робити необхідні зміни у своєму житті і стати кращими. У такий спосіб покаяння стає щоденним процесом вдосконалення, що може включати вибачення за погану поведінку. Я пам'ятаю і все ще потрапляю в ситуації, коли надто швидко засуджую чи не квапився вислухати. І в кінці дня, під час особистої молитви, я відчував люблячу пораду з небес покаятися і стати кращим. Атмосфера любові, яку спочатку створювали мої батьки, брати, сестри, а пізніше моя дружина, діти і друзі, допомагала мені стати кращою людиною. Усі ми знаємо, в чому можемо бути кращими. Не потрібно постійно нагадувати про це одне одному, але потрібно любити одне одного і служити. І завдяки цьому створювати клімат готовності до змін. У цій самій атмосфері ми дізнаємося, ким ми є насправді, і якою буде наша роль в останньому розподілі світової історії перед другим пришестям Спасителя. Якщо вас цікавить, якою буде ваша роль, я хотів би запросити вас знайти місце, де ви можете усамітнитися і попросити у Небесного Батька знання про те, яку роль відігравати вам. Відповідь, ймовірно, приходитиме поступово, а потім і ясніше, коли ми більш впевнено станемо на шлях завітів і служіння. Ми постали перед деякими з тих самих труднощів, з якими зіштовхнувся Джозеф Сміт, перебуваючи серед війни слів і зіткнення думок. Читаючи його власну розповідь, ми знаходимо слова, які він часто казав собі. Що ж робити? На боці якої секти правда? Чи може вони всі помиляються? Чи може лише одна з них істина? Як я можу дізнатися про це? Завдяки тим знанням, які знайшов у посланні Якова, якому сказано, якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і вона йому буде дана. Джозеф нарешті вирішив звернутися до Бога. Далі ми читаємо, що це була перша в його житті спроба помолитися вголос. Бо досі, незважаючи на свої щирі хвилювання, він ніколи вголос не молився. Ми теж можемо бути в подібній ситуації, коли вперше звертаємося до нашого Творця у спосіб, в який ніколи не зверталися раніше. Завдяки спробі Джозефа, йому явилися Небесний Батько і його Син Ісус Христос, назвавши його на ім'я. І в результаті цього ми бачимо набагато ясніше розуміння того, ким ми є і що ми дійсно є важливими. Далі ми читаємо, що у ніжному підлітковому віці Джозефа прислідували ті, хто мав би бути його друзями, і хто мав би ставитися до нього з добротою. Ми так само можемо очікувати на певну протидію, перебуваючи на шляху учнівства. Якщо зараз ви відчуваєте, що не можете увійти до складу оркестру, а шлях покаяння здається вам важким, будь ласка, знайте, що ми триматимемося його. Тягар буде знято з наших плечей, і знову засяє світло. Небесний Батько ніколи не залишить нас, якщо ми прагнемо йти до нього. Ми можемо впасти і підвестися, а він чистить бруд з наших колін. Деякого з нас поранено, але в аптеці Господа достатньо великі бинти, щоб перемотати ними всі наші рани. Тож це та любов, досконала любов, яку ми також називаємо милосердям або чистою любов'ю Христа, яка потрібна в наших домівках, де батьки служать своїм дітям, а діти – батькам. Завдяки цій любові серце буде змінено, і з'явиться бажання чинити його волю. Саме ця любов потрібна в наших стосунках одне з одним, як дітей нашого Небесного Батька і членів Його церкви. І воно дозволить нам використовувати всі музичні інструменти в нашому оркестрі, аби ми могли чудово виступити разом з ангельськими небесними хорами, коли Спаситель прийде знов. Це та любов, те світло, яке має світити і наповнювати світлом наше оточення у нашому житті. Люди помітять це світло і потягнуться до нього. Це та місіонерська робота, яка спонукатиме інших прийти і побачити, прийти і допомогти та прийти і залишитися. Будь ласка, отримавши своє свідчення про цю величну роботу і нашу роль в ній, давайте радіти разом з нашим улюбленим пророком Джозефом Смітом, який проголосив: «Бо я бачу видіння, я знаю це, і я знаю, що Бог знає це, і я не можу та й не смію зрікатися цього. Я свідчу вам, що я знаю, хто я є, і дійсно знаю, ким ви є. Усі ми діти Небесного Батька, який любить нас. Він послав нас сюди не для того, щоб ми зазнали невдачі, а щоб зі славою повернутися до Нього, аби всі ми могли зрозуміти свою роль у цій величній роботі зі служіння, щоб стати більш схожими на Нього. Коли Він знову прийде, я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Коли минулого року наближалася жовтнева генеральна конференція, я підготував свій виступ на ту конференцію з наголосом на сотій річниці видіння про духовний світ даного президенту Джозефа Ф. Сміту 3 жовтня 1918 року. Через кілька днів після того, як я відправив текст свого виступу на переклад для моєї любої вічної напарниці Барбари, закінчилося її випробування, яким є смертне життя, і вона перейшла в духовний світ. Йшли дні, перетворюючись на тижні, потім на місяці, а нині вже минув рік з дня смерті Барбари. Я відчув, що набагато більше ціную цей вірш з писань. «Живіть разом у любові так, щоб оплакувати втрату тих, хто помер». Ми з Барбарою були благословені можливістю прожити разом у любові 67 років, але я дізнався з дуже особистого досвіду, що означає оплакувати втрату тих, кого ми любимо. О, як я її люблю і сумую за нею. Думаю, що більшість з нас неповною мірою цінує те, що інші роблять для нас, доки вони не підуть. Я знав, що Барбара завжди була заклопотана, але повністю не усвідомлював, як сімейні, церковні та громадські справи постійно забирають її час. Це були щоденні віддані зусилля, повторювання тисячі разів протягом років, завдяки яким функціонувала наша сім'я. І за весь цей час ніхто у нашій сім'ї ніколи не чув, щоб вона підвищила голос чи сказала якесь недобре слово. Безліч спогадів спала мені на думку протягом цього останнього року. Я думав про її вибір стати матір'ю 7 дітей, що вимагало значних фізичних зусиль. Бути домогосподаркою – це єдина кар'єра, якою вона завжди прагнула, і в цьому вона в усіх відношеннях була справжнім професіоналом. Часто я дивувався, як їй вдавалось так добре дбати про наших дітей і про мене. Одне лише приготування їжі було нелегким завданням, не кажучи вже про такі справи, як прання великих купів одягу, які щотижня накопичувалися нашою сім'єю, піклування про те, щоб у дітей було взуття і одяг відповідного розміру. Ми всі зверталися до неї щодо безлічі інших питань, які були важливими для нас. А оскільки вони були важливими для нас, вони також були важливими і для неї. Вона була чудовою, як дружина, як мати, як друг, як сусідка і як дочка Бога. Тепер, коли її вже з нами немає, я радий, що вирішив сидіти біля неї, коли приходив додому з офісу в останні місяці її життя, щоб тримати її за руку, коли ми дивилися заключні частини деяких з її улюблених мюзиклів. Знову і знову, бо через хворобу Альцгеймера, вона не пам'ятала, що дивилася їх напередодні ввечері. Спогади про цей особливий час, коли я тримав її за руку, тепер дуже дорогоцінні для мене. Брати і сестри, будь ласка, не втрачайте можливості дивитися з любов'ю в очі вашим рідним. Діти і батьки, станьте ближчими одне до одного та виражайте свою любов і вдячність. Подібно до мене, дехто з вас може прокинутися одного ранку і дізнатися, що час для такого важливого спілкування сплив. Проживайте разом кожен день з серцями, сповненими вдячності, з гарними спогадами, у служінні та з великою любов'ю. Протягом цього останнього року я уважніше, ніж будь-коли, думав про план нашого Небесного Батька. Навчаючи свого сина Корі Антона, Алма називав цей план великим планом щастя. Коли я обмірковував цей план, мені постійно спадало на думку слово «воз'єднання». Це план, підготовлений нашим люблячим Небесним Батьком, зосереджений на величні і славетні можливості воз'єднання сім'ї, вічного воз'єднання чоловіків і дружин, батьків і дітей, покоління за поколінням у сімействі Бога. Така думка приносить мені втіху і впевненість, що я знову буду з Барбарою. Хоча вона фізично страждала наприкінці життя, її дух був сильним, благородним і чистим. Вона підготувалася в усьому, щоб коли прийде той день, вона могла постати перед приємним місцем суду Бога, цілковито впевненою та й зі спокійним запевненням. Але ось я, і через 2 дні мені виповниться 91 рік. Я все ще гадаю, чи я готовий, чи роблю я усе, що мені потрібно зробити, аби мати змогу знову тримати її за руку. Найпростішим, основоположним і безперечним фактом у житті є такий. Усі ми помремо. Чи помремо ми в літньому або молодому віці, легко чи важко, заможними або бідними, оточеними любов'ю чи самотньому, нікому не уникнути смерті. Кілька років тому президент Гордон Бі Хінклі сказав дещо дуже значуще з цього приводу. Яким же чудовим є це запевнення, яким же втішаючим є цей мир, який приходить від знання, що якщо ми одружені належним чином і живемо правильно, то наші стосунки будуть тривати і далі. І це незважаючи на відворотність смерті й наплин часу. Я, безперечно, був одружений належним чином. Про це не може бути й сумніву. Але, за словами президента Хінклі, цього недостатньо. Я також маю жити правильно. Сьогодні поняття «жити правильно» може викликати велике збентеження. Особливо, якщо ви проводите багато часу в соціальних медіа, де будь-який голос може проголошувати справжні істини або хибні поняття про Бога, Його план для своїх дітей. На щастя, у членів церкви є вічно істинні євангельські принципи, щоб знати, як жити так, щоб ми могли бути краще підготовленими, коли помремо. Лише за кілька місяців до мого народження мій дідусь, апостол 100-річний Мелвін Джей Беллард, зробив виступ, у якому для багатьох людей передав суть того, що означає жити правильно. Його виступ «Битва за душу» був зосереджений на постійній битві між нашим фізичним тілом, нашим вічним духом. Він сказав, найбільшим конфліктом, якому будь-який чоловік чи жінка коли-небудь братиме участь, буде битва з собою, пояснюючи, що сатана – ворог наших душ, нападає на нас через хтивість, пристрасті, прагнення плоті. Тож, основна битва точиться між нашою божественною і духовною природою та плотською тілесною людиною. Брати і сестри, пам'ятайте, ми можемо отримати духовну допомогу через вплив Святого Духа, який може навчити вас усього. Допомога також може прийти через силу і благословення священства. Тепер я питаю, як ця битва відбувається у вас? Президент Девід О'Маккей сказав, життя людини на землі – це всього-навсього іспит, який покаже, чи зосередить вона свої зусилля, розум, душу на тому, що принесе втіху і задоволення її тілесному єству, або ж на тому, щоб зробити життя часом набуття духовних якостей. Ця битва між нашою плотською і нашою духовною природою не є чимось новим. У своїй останній проповіді своєму народу цар Веніамін навчав, що тілесна людина є ворог для Бога і була від падіння Адама і буде навіки вічні, доки вона не піддасться натхненню Духа Святого і не скине з себе оболонку тілесної людини і не стане святою через спокуту Христа Господа. Апостол Павло навчав, що ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне, бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Мені видається очевидним, що одним з найважливішого, чого ми можемо навчитися у цьому житті, це як приділяти особливу увагу нашій вічній духовній природі, контролювати наші злочестиві бажання. Ми знаємо, що це неможливо, що це можливо. Наш дух, який існував набагато довше, ніж наше фізичне тіло, вже досяг успіху в доземному існуванні, вибравши праведність, а не злочестивість. До того, як було створено цю землю, ми жили в присутності наших небесних батьків, які любили нас і продовжують любити нас зараз. Так, у тому доземному існуванні нам доводилось приймати життєво важливі рішення та вибирати. Кожна людина, яка була, коли жила або житиме на цій планеті, зробила дуже важливий вибір прийняти план Небесного Батька для спасіння. Тож усі ми прибули на цю землю з хорошим позитивним списком, в якому йшлося про успішну, духовну, природну та вічну долю. Подумайте про це якусь мить. Ось яким ви дійсно є, яким ви завжди були, сином або дочкою Бога, з духовним корінням. Втім, безперечно, плоті земні схильності ускладнюють прийняття рішень, оскільки між духовним світом оскільки між доземним духовним світом і цим смертним світом є завіса забуття. Людина може втратити бачення наших стосунків з Богом і нашої духовної природи, а наша тілесна природа може надавати пріоритет тому, чого ми прагнемо прямо зараз. Навчитися вибирати те, що від духа, а не те, що від плоті, це одна з головних причин, чому цей досвід перебування на землі є частиною плану Небесного Батька. Також саме тому цей план ґрунтується на міцній, надійній основі спокути нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб наші гріхи, включно з помилками, яких ми припускаємося, коли піддаємося плоті, могли бути подолані через постійне покаяння, і ми могли жити зосередженими на духовному. Нині це час контролювати пожадливості нашого тіла, щоб підкорятися духовному вченню Христа. Ось чому ми повинні не відкладати цей день свого покаяння. Адже покаяння стає незмінною зброєю у нашій битві з собою. Буквально на останній генеральній конференції президент Рассел М. Нельсон згадував про цю битву і нагадував нам, що коли ми вирішуємо покаятися, ми вирішуємо змінитися. Ми дозволяємо Спасителю перетворити нас на кращу версію самих себе. Ми вибираємо духовно зростати і мати радість викуплення у ньому. Коли ми вибираємо покаятися, ми вибираємо стати більш схожими на Ісуса Христа. Щовечора, коли я пригадую свій день під час молитви до мого Небесного Батька, я прошу простити мене, якщо я зробив щось не так, і обіцяю, що завтра намагатимусь бути кращим. Я вірю, що це регулярне щоденне покаяння допомагає моєму духові нагадувати моєму тілу, хто відповідальний за мене. Інший засіб – це щотижнева нагода, яка є у всіх нас, духовно зновитися через прийняття причастя на згадку про спокуту досконалу любов, яку виявляє до нас наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Брати і сестри, я закликаю вас трохи сповільнити темп і подумати, наскільки вам зараз вдається підкорювати вашу тілесну природу та надавати пріоритет вашій божественній духовній природі, щоб коли настане час, ви могли перейти в духовний світ, аби радісно воз'єднатися з вашими рідними. Про це я свідчу і смиренно молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати і сестри, дякую за все, що ви робите, щоб стати і допомогти іншим стати істинними послідовниками Ісуса Христа і насолоджуватися благословеннями Святого Храму. Дякую за вашу доброчетність. Ви чудові, і ви прекрасні. Я молюсь, щоб ми розпізнавали підтверджуючий вплив Святого Духа, коли починаємо в повній мірі розуміти, що ми є дітьми Бога. У документі «Сім'я проголошення світу» написано: «Усі люди, чоловіки і жінки, створені за образом Бога. Кожна людина є улюбленим духовним сином або духовною дочкою небесних батьків, і, будучи такою, має божественну природу і долю. Ми вибрані духи, яких було прибережено, щоб вони народилися в повноті часів і взяли участь у закладенні основ великої роботи останніх днів». Президент Рассел Нельсон проголосив: «У духовному світі вас було навчено, щоб підготувати вас до будь-чого, що ви можете зіткнутися під час цієї останньої частини цих останніх днів. Ви народилися з цим знанням. Ви обрані сини і дочки Бога. Ви маєте силу подолати супротивника. Проте супротивник знає, хто ви. Він знає про ваш божественний спадок і намагається обмежити ваш земний та небесний потенціал трьома способами – обман, відволікання та зневіра. Супротивник використовував обман ще за часів Мойсея. Господь проголосив Мойсею: «І ось, ти є мій син, і я маю роботу для тебе, і ти є подобою мого єдинонародженого». Незабаром після цього словетного видіння Сатана спробував обманути Мойсея. використані ним слова є досить цікавими. «Мойсею, сину людський, поклоняйся мені». Обман полягав не лише в запрошенні поклонятися сатані, але й у тому, що він назвав Мойсея сином людським. Пам'ятаєте, Господь щойно сказав Мойсею, що той був сином Бога, створеним за подобою його єдинонародженого. Супротивник невтомно намагався обманути Мойсея. Але Мойсей чинив йому опір, кажучи, «Відійди від мене, сатана, бо тільки цьому єдиному Богові я поклонятимусь, який є Богом слави». Мойсей пам'ятав, ким він був – сином Бога. Слова, з якими Господь звертався до Мойсея, стосуються і нас з вами. Ми створені за подобою Бога, і Він має для нас роботу. Супротивник намагається обманути нас, щоб ми забули, ким ми є насправді. Якщо ми не розуміємо, хто ми є, тоді нам важко усвідомити, ким ми можемо стати. Супротивник також намагається відволікти нас від Христа і Його шляху завітів. Старішина Рональд Расбан поділився наступним. План супротивника – відволікти нас від духовного свідчення, у той час як бажання Господа навчити і залучити нас до Його роботи. У наші дні стільки всього відволікає, в тому числі Твіттер, Фейсбук, Інстаграм, ігри віртуальної реальності та багато чого іншого. Ці технологічні досягнення є справді дивовижними, але якщо ми не будемо обережними, вони відволікатимуть нас від розкриття нашого божественного потенціалу. При їхньому розумному використанні ми отримаємо силу небес і станемо свідками чудес, коли прагнетимемо збирати розсіяний Ізраїль по обидва боки завіси. Тож будьмо старанними і уникаємо найбалості у використанні технологій. Постійно шукайте способів, у які технічні засоби можуть наблизити нас до Спасителя та дати нам змогу використовувати і виконувати Його роботу, готуючись до Його другого пришестя. Нарешті, супротивник бажає, щоб ми занепали духом. Ми можемо занепасти духом, коли порівнюємо себе з іншими і відчуваємо, що не відповідаємо очікуванням, у тому числі і нашим власним. Коли я розпочав навчання в аспірантурі, то відчув такий занепад. Того року до аспірантури було прийнято лише 4 студенти. Інші студенти були дуже розумними. Вони мали вищі бали і більше досвіду роботи на посадах топ-менеджерів. Вони поводилися як люди, впевнені у своїх здібностях. Через 2 тижні після початку навчання я почав відчувати зневіру та сумніви. Це майже повністю поглинуло мене. Я вирішив, якщо я націлився завершити цю 4-річну програму, то мушу перечитувати книгу Мормона кожного семестру. Читаючи кожного дня, я переконувався в істинності слів Спасителя, що Святий Дух навчить мене всього і нагадає мені все. Це підтвердило мені, ким я є, як син Бога. Нагадало, що не слід порівнювати себе з іншими. І дало мені впевненість у моєму божественному призначенні досягти успіху. Мої дорогі друзі, будь ласка, не дозволяйте нікому вкрасти ваше щастя. Не порівнюйте себе з іншими. Будь ласка, пам'ятайте сповнені любові слова Господа. Зоставляю вам мир. Мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Як нам знайти цей мир, пам'ятати, хто ми є, і подолати ці 3 обмеження супротивника? По-перше, пам'ятайте, що перша і найбільша заповідь – любити Бога всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Всі наші вчинки мають бути мотивовані любов'ю до Нього та Його Сина. Якщо ми розвиватимемо любов до них, дотримуючись їхніх заповідей, наша здатність любити себе і інших людей зростатиме. Ми почнемо служити рідним, друзям та ближнім, тому що побачимо їх такими, якими бачить їх Спаситель, синами і доньками Бога. По-друге, моліться Батько в ім'я Ісуса Христа кожного дня. Кожного дня. Кожного дня. Саме через молитву ми можемо відчути любов Бога і показати свою любов до Нього. У молитві ми висловлюємо вдячність і просимо про сили, та мужність, щоб підкоритися волі Бога і мати Його провід та скерування в усьому. Я закликаю вас, моліться Батькові з усією енергією вашого серця, щоб вас було сповнено цією любов'ю, щоб ви могли стати синами і дочками Бога, щоб коли Він явиться, ми могли бути такими, як Він. По-третє, читайте і вивчайте книгу Мормона кожного дня. Кожного дня. Кожного дня. Моє вивчення книги Мормона зазвичай проходить краще, коли я маю на думці якесь запитання. Читаючи і думаючи про якесь запитання, ми можемо отримати откровення і розпізнати, що пророк Джозеф Сміт говорив істину, проголошуючи. Книга Мормона – найбільш правильна з усіх книг на світі. І людина буде ближче до Бога, твердо дотримуючись їх заповідей, ніж будь-якої іншої книги. Книга Мормона містить слова Христа і допомагає нам пам'ятати, хто ми є. І останнє. З молитвою приймайте причастя кожного тижня. Кожного тижня. Саме через завіти і обряди священства, в тому числі причастя, виявляється сила божественності в нашому житті. Старішина Девід Беднар навчав, обряд причастя є святим і постійним запрошенням щиро покаятися і оновитися духовно. Акт прийняття причастя сам по собі не прощає гріхи. Але коли ми сумлінно готуємось і беремо участь у цьому святому обряді зі скрушеним серцем і упокореним духом, тоді дається обіцяння, що Дух Господа буде завжди з нами. Коли ми смиренно приймаємо причастя, ми згадуємо про страждання Ісуса у тому священному саду, який називається Гефсиманія, а також Його жертву на хресті. Ми виражаємо вдячність Батькові за те, що Він послав свого єдинонародженого Сина, нашого Викупителя, і показуємо свою готовність виконувати Його заповіді та завжди пам'ятати Його. І з причастям пов'язане духовне розуміння. Воно особисте, воно сильне, і воно необхідне. Мої друзі, я обіцяю, якщо ми намагатимемось любити Бога усім своїм серцем, молитися в ім'я Ісуса Христа, вивчати книгу Мормона і з молитвою приймати причастя, то зможемо із силою Господа подолати обман супротивника, зменшити відволікання, які обмежують нас божественний потенціал, протистояти зневірі, яка послаблює нашу здатність відчувати любов Небесного Батька та Ісуса Христа. Ми зрозуміємо повною мірою, ким ми є, як сини і дочки Бога. Брати і сестри, я ділюся з вами своєю любов'ю і проголошую своє свідчення. Я знаю, що Небесний Батько живий, а Ісус є Христом. Я люблю їх. Церква Ісуса Христа, святих останніх днів, Царство Бога на землі. Ми, члени Його церкви, маємо божественний обов'язок зібрати Ізраїль і підготувати двіг світ до другого пришестя Месії. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз зібрання разом із хором виконає гімн «Треба труд вершить». Після співу ми послухаємо виступи старішин Улісеса Соареса і Ніла Л. Андерсена з кворуму 12 апостолів. Ми ведемо трансляцію 189-ї північної конференції Церкви Ісуса Христа святих останніх днів.
Дорогі брати і сестри, ми отримали чудове навчання від наших провідників протягом цих двох останніх днів. Я свідчу, що якщо ми намагатимемося застосовувати це нахнення і своєчасне навчання в нашому житті, Господь через свою благодать допоможе кожному з нас нести свій хрест і зробить наш тягар легким. Перебуваючи поблизу Кесарії Пилипової, Спаситель розповів своїм учням, що йому доведеться пережити від рук старших, просвящеників і книжників у Єрусалимі. Він особливо навчав їх про свою смерть і славетне воскресіння. На той момент його учні до кінця не розуміли його божественну місію на землі. Сам Петро, коли почув сказане Спасителем, відвів його в сторону і докоряв йому, говорячи: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». Щоб допомогти своїм учням зрозуміти, що відданість його роботі включає покірність і страждання, Спаситель наполегливо проголосив: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» Цим проголошенням Спаситель наголошував на тому, що усім, хто бажає йти за ним, потрібно зректися самих себе і контролювати свої бажання, апетити і пристрасті, жертвуючи усім, навіть самим життям за необхідності, і повністю підкоритися волі Батька, як це зробив він. Фактично, це і є ціна, яку необхідно сплатити за спасіння душі. Ісус навмисно і метафорично використав символ Христа, щоб допомогти своїм учням краще зрозуміти, що насправді значить жертва і відданість Господній справі. Образ Христа був добре відомий серед його учнів і жителів Римської імперії, тому що римляни змушували жертв розп'яття публічно нести свій власний хрест або перехресну балку до місця проведення їхньої страти. Лише після воскресіння Спасителя розум учнів був відкритий для розуміння усього, що було написано про нього, і що їм необхідно було робити з того часу. Таким самим чином, усім нам потрібно мати відкриті розум і серце, щоб повніше розуміти, що означає узяти на себе свої хрести і йти за ним. З писань ми дізнаємося, що ті, хто бажає взяти на себе свій хрест, люблять Ісуса Христа настільки, що зрікаються всієї безбожності і кожної світської пожадливості та дотримуються його заповідей. Наше рішення відкинути усе, що суперечить Божій волі, і пожертвувати усім, що нас просять віддати, і намагатися наслідувати його вчення, допоможе нам залишатися стійкими на шляху Євангелії Ісуса Христа, навіть стикнувшись зі скорботою, слабкістю наших душ чи соціальним тиском і світськими філософіями, які суперечать його вченням. Наприклад, тих з нас, хто ще не знайшов вічного супутника і може відчувати самотність і безнадію, або тих, хто розлучився і відчуває себе покинутим і забутим, я запевняю, що прийняття запрошення Спасителя взяти на себе свій хрест та йти за ним означає продовжувати йти вперед по Господньому шляху з вірою, продовжуючи бути гідним і не піддаватися мирським звичкам, які зрештою відберуть у вас надію на любов і милість Бога. Такі самі принципи стосуються і тих з вас, хто відчуває потяг до своєї осіб своєї статі і почуваються розгубленими і безпорадними. І, можливо, це через це дехто з вас відчуває, що вам уже не потрібна Євангелія Ісуса Христа. Якщо це так, я хочу запевнити вас в тому, що завжди є надія на Бога Батька і Його план щастя, на Ісуса Христа і Його спокутну жертву, і на життя за їхніми з любов'ю даними заповідями. У своїй досконалій мудрості, силі, справедливості і милості Господь може запечатати нас до себе, щоб нас могли привести в Його присутність і щоб ми могли мати довічне спасіння, якщо будемо стійкими і непохитними у виконанні заповідей і завжди бути багатими на добрі справи. Для тих, хто скоїв серйозні гріхи, прийняття цього самого запрошення означає, поміж іншими, змиритися перед Богом, порадитися з відповідними церковними провідниками та покаятися і залишити свої гріхи. Цей процес також благословить усіх тих, хто бореться з виснажливими залежностями, включаючи опіоїди, наркотики, алкоголь і порнографію. Роблячи ці кроки, ви наближаєтеся до Спасителя, який, зрештою, може звільнити вас від провини, смутку та духовного і фізичного рабства. Крім того, ви можете шукати підтримки у вашій сім'ї, друзів і компетентних медичних фахівців і консультантів. Будь ласка, ніколи не здавайтеся після чергових невдач і не вважайте себе нездатними позбутися гріхів і подолати залежність. Ви не можете собі дозволити перестати намагатися і надалі продовжувати жити у злочестивості гріху. Завжди докладайте максимум зусиль, показуючи своїми ділами, бажаннями очистити посудину зсередини, як навчав цього Спаситель. Інколи рішення певних проблем приходять після докладення безперервних зусиль протягом багатьох місяців. Обіцяння, яке знаходиться в книзі Мормона, це благодаттю ми спасені після того, як ми можемо зробити. Є доречним у таких обставинах. Будь ласка, пам'ятайте, що дар благодаті Спасителя не обов'язково починає працювати лише після того, як ми зробили все, що ми могли. Ми можемо отримати Його благодать до того, як почнемо докладати власні зусилля протягом цього процесу і після нього. Я свідчу, що якщо ми будемо продовжувати намагатися подолати наші проблеми, Бог благословить нас дарами віри, щоб бути зціленими і дарами творити чудеса. Він зробить для нас те, чого ми не в змозі зробити самі для себе. Додатково для тих, хто відчуває гіркоту, злість, образу або нездатність подолати смуток, на який не заслуговуєте, взяти на себе свій хрест і йти за Спасителем означає намагатися відкласти ці почуття в сторону і повернутися до Господа, щоб Він міг звільнити вас від цього душевного стану і допомогти вам знайти спокій. На жаль, якщо ми тримаємося цих негативних почуттів та емоцій, то можемо відчути, що живемо без впливу Духа Господа в нашому житті. Ми не можемо покаятися за інших людей, але ми можемо пробачити їх, відмовляючись бути заручниками тих, хто завдав вам болю. Писання навчають, що існує вихід з таких ситуацій. Запросивши Спасителя допомогти нам змінити наші камінні серця на нові серця. Щоб це сталося, нам потрібно прийти до Господа з нашими слабкостями і благати про Його допомогу і прощення. Особливо під час того священного моменту, коли ми приймаємо причастя кожної неділі. Давайте вибирати прагнути Його допомоги і робити цей важливий і складний крок, пробачивши тих, хто завдав нам болю, щоб наші рани змогли почати зцілюватися. Я обіцяю вам, що якщо ви це зробите, то ваші ночі будуть сповнені полегшення завдяки тому, що ваш розум знаходиться у мирі з Господом. Знаходячись у тюрмі в Ліберті у 1839 році, пророк Джозеф Сміт написав послання членам церкви, в якому містилося пророцтво, які є дуже підходячими в цих ситуаціях. Він написав: «Усі престоли і владарювання, панування і влади буде відкрито і даровано всім тим, хто доблесно терпів за Євангелію Ісуса Христа». Тому усі мої дорогі брати і сестри, хто приймають на себе ім'я Спасителя, довіряючи Його обіцянням і терплячи до кінця, будуть спасеними і зможуть жити з Богом у стані нескінченного щастя. Ми усі стикаємося з несприятливими обставинами в нашому житті, які змушують нас почуватися сумними, безпорадними, безнадійними, то інколи навіть знесиленими. Деякі з цих почуттів можуть змусити нас запитати у Господа, чому зі мною стаються такі ситуації, або чому мої очікування не виправдалися. Зрештою, я роблю усе можливе, щоб нести мій хрест і йти за Спасителем. Мої дорогі друзі, ми повинні пам'ятати, що взяти на себе свій хрест також означає бути смиренним і довіряти Богу та Його безмежній мудрості. Ми повинні усвідомити, що Він знає про кожного з нас і про наші потреби. Також необхідно прийняти той факт, що Господній час відрізняється від нашого. Інколи ми прагнемо благословення і даємо Господу часові обмеження для Його виконання. Ми не можемо обумовити нашу вірність Йому, встановлюючи граничний термін для отримання відповідей на наші забаганки. Коли ми це робимо, то стаємо схожими на скептичних нефійців зі стародавніх часів, які насміхалися зі своїх братів, кажучи, що вже минув час для виповнення слів, сказаних Самуїлом Ламанійцем, тим самим створюючи занепокоєння серед віруючих. Нам потрібно довіряти Господу настільки, щоб бути спокійними і знати, що Він є Бог, що Він знає усе і що Він знає про кожного з нас. Недавно я мав можливість служити овдовілій сестрі на ім'я Франка Каламасі, яка страждає від виснажливої хвороби. Сестра Каламасі була першим членом церкви у своїй сім'ї, хто приєднався до відновленої церкви Ісуса Христа. Хоча її чоловік так ніколи не охрестився, він погодився зустрітися з місіонерами і часто відвідував церковні збори. Незважаючи на ці обставини, сестра Каламасі залишалася вірною і виховала своїх 4 дітей в Євангелії Ісуса Христа. Через рік після смерті чоловіка сестра Каламасі поїхала до храму разом зі своїми дітьми, і вони взяли участь у виконанні священних обрядів та були запечатані разом як сім'я. Обіцяння, пов'язані з цими обрядами, принесли їй багато радості, надії і щастя, які допомогли їй витерпіти випробування. Коли почали з'являтися перші симптоми хвороби, її єпископ дав їй благословення. На той момент вона сказала своєму єпископу, що була готова прийняти волю Господа, показуючи свою віру бути зціленою, а також віру витерпіти свою хворобу до кінця. Під час мого візиту, тримаючи сестру Каламасі за руку і дивлячись їй в очі, я побачив ангельське сяйво, яке осявало її обличчя, відображаючи її впевненість у Божому плані та її справжню яскравість надії на любов батька і план для неї. Я відчув її тверду рішучість витерпіти у вірі до кінця, взявши свій хрест, незважаючи на випробування, з якими вона стикнулася. Життя цієї сестри є свідченням про Христа, висловленням її віри і відданості йому. Брати і сестри, я хочу свідчити вам, що, взявши наш хрест на себе, ідучи за Спасителем, нам потрібно наслідувати його приклад і намагатися стати схожим на нього, терпеливо стикаючись з обставинами життя, заперечуючи і зневажаючи апетити тілесної людини і очікуючи Господа. Автор псалмів написав: «Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Він – наша поміч і щит наш». Я свідчу вам, що ми йдемо слідами нашого Спасителя і очікуємо на того, хто є головним цілителем нашого життя, то Він надасть нашим душам спочинок і зробить наші тягарі легкими. Про це я свідчу у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Я знаю, про що ви думаєте. Ще один промовець, і ми будемо слухати виступ президента Нельсона. Сподіваюся, що зможу утримувати вашу увагу протягом кількох хвилин. поки ми чекаємо на виступ нашого улюбленого пророка. Я вибрав дуже привабливу тему. Я говоритиму про плоди. Завдяки кольору, формі та солодкому смаку ягід, бананів, кавунів і манго, або ж більш екзотичних фруктів, на кшталт ківано або гранату, плоди завжди були цінним делікатесом. Під час свого земного служіння Спаситель порівняв добрі плоди з тим, що має вічну цінність. Він сказав, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. І родить добрі плоди кожне дерево добре. Він заохочував нас збирати врожай у вічне життя. В яскравому сні, про який ми добре знаємо з книги Мормона, пророк Легій опиняється у темній і жахливій пустині. Брудна вода і мла темряви, невідомі шляхи та заборонені дороги, а також жезло із заліза знаходяться уздовж тісної і вузької путі, що веде до прекрасного дерева з плодами, які роблять будь-кого щасливим. Розповідаючи про сон, Легій каже, «Я скуштував цей плід, солодший за все, що я коли-небудь куштував, і моя душа сповнилася надзвичайно великою радістю. Цей плід був бажаніший за будь-які інші плоди». Що символізує це дерево з його найдорогоціннішими плодами? Воно символізує любов Божу і свідчить про дивовижний план викуплення Небесного Батька. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однонародженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Цей дорогоцінний плід символізує чудові благословення незрівнянної спокути Спасителя. Ми не тільки знову житимемо після нашого земного життя, але і завдяки нашій вірі в Ісуса Христа, нашому покаянню і виконанню заповідей, наші гріхи можуть бути прощені нам. І одного дня ми постанемо чистими і бездоганними перед нашим Батьком і Його Сином. Куштування плоду дерева також символізує, що ми приймаємо обряди і завіти відновленої Євангелії. Охрестившись, отримавши дар Святого Духа і увійшовши в дім Господа, щоб отримати силу з небес. Завдяки благодаті Ісуса Христа і шануванню наших завітів, ми отримаємо величне обіцяння жити з нашою праведною сім'єю протягом усієї вічності. Не дивно, що ангел описав цей плід як найрадісніший для душі. Так воно і є. Як усі ми дізнались, навіть скуштувавши дорогоцінний плід відновленої Євангелії, залишатися відданим і вірним Господу Ісусу Христу все ще нелегко. Ми й надалі стикаємося з відволіканнями і обманом, плутаниною і сум'яттям, зваблюванням і спокусами, що намагаються відтягти наші серця від Спасителя і радості, і прекрасного, які ми відчували, наслідуючи Його. Через ці напасті сон Легія також має застереження. На іншому боці річки є простора будівля з людьми різного віку, які показували пальцями на праведних послідовників Ісуса Христа, насміхалися і знущалися з них. Люди в тій будівлі висміюють і глузують з тих, хто дотримується заповідей, сподіваючись похитнути і осміяти їхню віру в Ісуса Христа і в Його Євангелії. І через вербальні атаки сумніву і зневаги, які направлені на віруючих, дехто з тих, хто скуштував плід, починають соромитися Євангелії, яку вони колись прийняли. Оманливі спокуси світу звабили їх. Вони відвернулися від дерева і плоду, і, за словами Господа, відступилися на заборонені дороги і зникли. У нашому світі сьогодні будівельні бригади супротивника працюють понаднормово, квапливо розбудовуючи велику і простору будівлю. Зростання будівлі поширилося на інший бік річки, сподіваючись охопити наші домівки, у той час як ті, хто показує пальцями і насміхається вдень і вночі, кричать у свої інтернет-мегафони. Президент Нельсон пояснив, супротивник помножує свої зусилля, аби похитнути свідчення і зупинити роботу Господа. Давайте пам'ятати, легія, ми не зважали на них. Хоча й не потрібно боятися, ми маємо пильнувати. Іноді незначні речі можуть порушувати наш духовний баланс. Будь ласка, не дозволяйте своїм запитанням, образам від інших, невіруючим друзям або прикрим помилкам і розчаруванням відвертати вас від приємних, чистих благословень, які приносять душі задоволення, приходячи від дорогоцінного плоду дерева. Очима і серцем зосередьтеся на Спасителі Ісусі Христі та на вічній радості, яка приходить лише через Нього. У червні ми з моєю дружиною Кеті побували на похоронах Джейсона Холла. Йому було 48 років, і він служив президентом кворуму старішин, коли помер. Я наведу слова Джейсона про ту подію, яка змінила його життя. У 15 років зі мною стався нещасний випадок під час пірнання у воду. Я зламав шию, і мене паралізувало від грудей донизу. Я повністю втратив контроль над своїми ногами і частково над руками. Я вже не міг ходити, стояти чи їсти самостійно. Я ледве міг дихати або говорити. Я благав: «Дорогий Небесний Батько, якби я тільки міг володіти своїми руками, то впорався б. Будь ласка, Батько, будь ласка. Я не прошу ноги, Батько. Я лише молюсь про те, щоб володіти руками». Джейсон так і не отримав можливості володіти руками. Чи чуєте ви голоси з просторої будівлі? Джейсон Холл, Бог не чує твоїх молитв. Якщо Бог є люблячим Богом, як Він міг залишити тебе в такому стані? Навіщо вірити в Христа? Джейсон Холл чув їхні голоси, але не зважав на них. Натомість він бенкетував плодом дерева. Його віра в Ісуса Христа стала непохитною. Він закінчив університет і одружився у храмі з Колет Колман, яку він називав любов'ю свого життя. Через 16 років шлюбу народилося ще одне диво – їхній дорогоцінний син Колман. Як вони зміцнили свою віру? Колет пояснила: «Ми вірили в план Бога, і Він дав нам надію. Ми знали, що одного дня в майбутньому Джейсон зціліться. Ми знали, що Бог дав нам Спасителя, чия спокутна жертва дає нам можливість продовжувати дивитися вперед, коли ми хочемо здатися». Під час своєї промови на похоронах Джейсона 10-річний Колман сказав, як його батько навчав його, що Небесний Батько має план для нас, земне життя буде дивовижним, і ми можемо жити в сім'ях. Але нам доведеться пройти через труднощі, і ми робитимемо помилки. Колман продовжував: «Небесний Батько послав на землю свого Сина Ісуса Христа. Його роботою було бути досконалим, зцілювати людей, любити їх, а потім постраждати за весь наш біль, скорботи і гріхи. Після цього Він помер за нас». Тоді Колман додав: «Оскільки Ісус зробив це, Він знає, що я відчуваю зараз». Через 3 дні після смерті Ісуса Він ожив знову, маючи досконале тіло. «Для мене це важливо, бо я знаю, що тіло мого тата буде досконалим, і ми будемо разом як сім'я». Колман так завершив свій виступ: «Кожного вечора, коли я був немовлям, мій тато казав мені: „Тато любить тебе, Небесний Батько любить тебе, і ти хороший хлопчик“». Президент Рассел Нельсон розповів, чому сім'я Холів відчуває радість і надію. Він сказав: «Радість, яку ми відчуваємо, не має майже нічого спільного з обставинами нашого життя і цілком залежить від того, на чому зосереджене наше життя. Коли наше життя зосереджене на Божому плані спасіння та на Ісусі Христі і Його Євангелії, ми можемо відчувати радість незалежно від того, що відбувається або не відбувається у нашому житті. Радість приходить від Нього і завдяки Йому. Він є джерелом всієї радості. Якщо ми дивимося на світ, ми ніколи не пізнаємо радості. Радість – це дар, який приходить, коли ми свідомо намагаємося жити праведно, як навчав Ісус Христос. Якщо протягом певного часу ви не куштували плоду дерева, будь ласка, знайте, що руки Спасителя завжди простягнуті до вас. Він з любов'ю кличе: «Покайтеся і прийдіть до мене». Його плоди рясні і завжди в наявності. Їх не можна придбати за гроші, і в них не відмовлено нікому, хто щиро їх прагне. Якщо ви бажаєте повернутися до дерева і ще раз скуштувати плід, почніть з молитви до вашого Небесного Батька. Вірте в Ісуса Христа і в силу Його спокутної жертви. Я обіцяю вам, що якщо ви звертатиметесь до Спасителя в кожній думці, плід дерева знову буде вашим, приємним на смак, радісним для вашої душі, найвеличнішим з усіх дарів Бога. 3 тижні тому я бачив прояв радості, прекрасний прояв радості, яку дає плід Спасителя, коли ми з Кеті відвідали освячення Лісабонського португальського храму. Істини відновленої Євангелії відкрились для Португалії у 1975 році з появою релігійної свободи. Багато благородних святих, які вперше скуштували плід, коли ще не було ні зібрань, ні каплиць, ні храму, ближче, ніж за 1600 кілометрів, раділи з нами, тому що дорогоцінні плоди дерева тепер у домі Господа в Лісабоні, Португалії. Як же я шаную і поважаю цих святих останніх днів, які зосередили свої серця на Спасителі. Спаситель сказав: «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Звертаючись до членів церкви по всьому світі цього ранку, президент Нельсон сказав: «Мої дорогі брати і сестри, ви живий приклад плодів, що з'являються від дотримання вчень Ісуса Христа». Тоді він додав: «Дякую вам. Я люблю вас. Ми любимо вас, президент Нельсон. Я свідок сили откровення, яку має наш дорогий президент. Він є пророком Бога. Подібно Легію у давнину, президент Рассел М. Нельсон закликає нас і всю Божу сім'ю прийти і скуштувати від плоду цього дерева. Маємо ж смирення і силу дотримуватися Його поради. Я смиренно свідчу, що Ісус Христос – Син Божий. Його любов, Його сила і Його благодать несуть усе те, що має тривалу цінність. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
На завершення конференції ми висловлюємо щиру вдячність всім, хто так старанно працював над підготовкою цих зборів. Заключним промовцем на цій сесії буде наш улюблений пророк, президент Рассел М. Нельсон. Після його виступу хор закриє цю конференцію співом гімну «Дай святості більше». Потім заключну молитву промовить брат Дуглас Д. Холмс, перший радник у Генеральному президентстві Товариства молодих чоловіків, і конференцію буде завершено. Президенте Нельсон. Мої улюблені брати і сестри, наближається до завершення ця історична конференція, і ми дякуємо Господу за Його натхнення у посланнях і в музиці. Ми дійсно насолоджувалися духовним бенкетом. Ми знаємо, що відновлена Євангелія Ісуса Христа принесе надію і радість людям, які чутимуть Його вчення і дослухатимуться до них. Ми також знаємо, що кожна домівка стане справжньою святинею віри, де можуть перебувати мир, любов і Дух Господа. Звичайно ж, вінцевим діамантом відновлення є святий храм. Його священні обряди і завіти є головними у підготовці людей, які готові вітати Спасителя під час Його другого пришестя. Зараз у нас є 166 освячених храмів, і невдовзі буде ще кілька. Дні відкритих дверей проводитимуться перед освяченням кожного нового і оновленого храму. Багато друзів з інших конфесій братимуть участь в екскурсіях по тим храмам і щось дізнаються про храмові благословення. І дехто з тих відвідувачів відчує спонукання дізнатися більше. Дехто щиро запитуватиме те, як їм підготуватися до отримання храмових благословень. Нам, як членам церкви, необхідно підготуватися, щоб відповідати на їхні запитання. Ми можемо пояснити, що храмові благословення доступні кожному і всім людям, які підготуються. Але до того, як вони зможуть увійти в освячений храм, їм потрібно стати гідними цього. Господь хоче, щоб усі його діти отримали вічні благословення, доступні в його храмі. Він казав, що кожна людина повинна робити, щоб підготуватися до входження у його святий храм. Добре буде почати використовувати таку можливість навчатися, звернувши увагу на слова, вигравійовані на фасаді храму. «Святиня для Господа, дім Господа». Сьогоднішнє послання президента Айрінга та багатьох інших надихнули нас стати святішими. Кожний храм – це святе місце. Кожний відвідувач храму прагне стати більш святим. Усі вимоги щодо відвідування храму пов'язані з особистою святістю. Щоб визначити цю готовність, кожна людина, яка хоче отримати храмові благословення, пройде дві співбесіди. Першу – з єпископом, радником єпископа або президентом філії, другу – з президентом колу або місії, чи одним з їхніх радників. Під час цих співбесід буде поставлено кілька запитань. Деякі з цих запитань недавно було відредаговано для більшої ясності. Я хотів би назвати їх вам зараз. Чи вірите ви в Бога, вічного Батька, Його Сина Ісуса Христа та Святого Духа? І чи маєте ви свідчення про них? Чи маєте ви свідчення про спокуту Ісуса Христа і про те, що Він є вашим Спасителем і Викупителем? Чи маєте ви свідчення про відновлення Євангелії Ісуса Христа? Чи підтримуєте ви президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів як пророка, провидця та откровителя, як єдину людину на землі, яка має повноваження використовувати всі ключі священства? Чи підтримуєте ви членів першого президентства та кворуму 12 апостолів як пророків, провидців і откровителів? Чи підтримуєте ви інших генеральних авторитетів та місцевих провідників церкви? Господь сказав, що все має робитися в чистоті перед Ним. Чи прагнете ви бути морально чистими у своїх думках і поведінці? Чи дотримуєтесь ви Господнього закону цнотливості? Чи дотримуєтеся ви вчення Церкви Ісуса Христа щодо членів вашої сім'ї та інших у своїй приватній і публічній поведінці? Чи підтримуєте ви будь-які вчення, усталені порядки чи доктрину, які суперечать тим, що є в Церкві Ісуса Христа святих останніх днів? Чи прагнете ви дотримуватися суботнього дня у святості, як вдома, так і в церкві, відвідувати ваші збори, готуватися до причастя і гідно приймати його, та жити в гармонії із законами і заповідями Євангелії? Чи прагнете ви бути чесним в усьому, що робите? Чи сплачуєте ви повну десятину? Чи розумієте ви слово мудрості, чи дотримуєтеся його? Чи маєте ви будь-які фінансові або інші зобов'язання щодо колишнього подружжя або дітей? Якщо так, чи виконуєте ви зараз ці зобов'язання? Чи дотримуєтеся ви завітів, які уклали в храмі, включно з носінням храмового одягу, відповідно до настанов, які отримали під час ендаументу? Чи є у вашому житті тяжкі гріхи, які мають бути розв'язані з провідниками священства під час покаяння? Чи вважаєте ви себе гідним чи гідною увійти в дім Господа та брати участь у храмових обрядах? Завтра ці скориговані запитання для отримання храмової рекомендації будуть відправлені провідникам церкви по всьому світу. Розуміється, що крім чесної відповіді на ці запитання, кожний дорослий відвідувач храму носитиме священний храмовий одяг священства під своїм звичайним одягом. Він є символом внутрішнього зобов'язання щодня прагнути стати більш схожими на Господа. Він також є нагадуванням для нас щодня, що ми маємо залишатися вірними укладеним завітам і щодня ходити шляхом завітів у вищий і святіший спосіб. А тепер я хотів би трохи поговорити з нашою молоддю. Ми заохочуємо вас підготуватися до отримання рекомендацій обмеженого використання. Вам ставитимуть лише ті запитання, які стосуються вас у підготовці до виконання обрядів хрещення і конфірмації за померлих. Ми дуже вдячні за вашу гідність і готовність брати участь у цій священній храмовій роботі. Ми дякуємо вам. Для набуття особистої гідності, щоб увійти в дім Господа, потрібна значна особиста духовна підготовка. Але з допомогою Господа немає нічого неможливого. У певному сенсі легше побудувати храм, ніж підготувати людей для храму. Особиста гідність вимагає повного навернення розуму і серця, щоб бути більш схожими на Господа, бути чесними громадянами, бути кращим прикладом і бути святішою людиною. Я свідчу, що така підготовча робота приносить незліченні благословення у цьому житті і незбагненні благословення в житті прийдешньому, включаючи увічнення вашої сім'ї на всю вічність у стані нескінченного щастя. А зараз я хотів би торкнутися ще однієї теми, а саме планів на майбутній рік. Навесні 2020 року виповниться рівно 200 років з того часу, як Джозеф Сміт став свідком Богоявлення, відомого нам як перше видіння. Бог Батько і Його улюблений Син Ісус Христос явилися Джозефу Сміту, 14-річному юнаку. Ця подія стала початком відновлення Євангелії Ісуса Христа в її повноті, саме так, як про це було передвіщено у Святій Біблії. Потім послідували відвідування небесними посланцями, включаючи Маронія, Івана Хрестителя та перших апостолів Петра, Якова та Івана. За ними послідували Мойсей, Іліас та Ілля. Кожен з них принес з собою божественне повноваження знову, щоб благословити Божих дітей на землі. У дивовижний спосіб ми також отримали книгу Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа, книгу, яка є напарницею Святої Біблії. Откровення, видані в Учені Завітах та в дорогоцінній перлині, також великою мірою збагатили наше розуміння Божих заповідей та вічної істини. Ключі й чини священства були відновлені, включаючи чини апостола, сімдесятника, патріарха, первосвященника, старішини, єпископа, священника, вчителя і диякона. А жінки, які люблять Господа, доблесно служать у товаристві допомоги, у початковому товаристві, у товаристві молодих жінок, в недільній школі та в інших церковних покликаннях, кожна з яких є життєво важливою складовою відновлення Євангелія Ісуса Христа в її повноті. Таким чином, 2020 рік буде відзначено як 200-ту річницю. Генеральна конференція наступного квітня відрізнятиметься від усіх попередніх конференцій. Протягом наступних 6 місяців я сподіваюся, що кожен член церкви і кожна сім'я підготується до унікальної конференції, якою буде відзначено закладене відновлення Євангелії. Можливо, ви захочете почати свою підготовку, заново прочитавши розповідь Джозефа Сміта про перше видіння, записану в дорогоцінній перлині. Наступного року наш курс навчання за посібником «За мною йдіть» – це книга Мормона. Можливо, ви захочете обміркувати важливі запитання на кшталт таких. Наскільки іншим було б моє життя, якби моє знання здобути з книги Мормона раптом забрали у мене? Або як події, що відбувалися після першого видіння, змінили моє життя і життя моїх рідних? Також, оскільки зараз нам доступні відео за книгою Мормона, можливо, ви захочете використати їх під час особистого і сімейного навчання. Виберіть свої власні запитання, розробіть свій власний план, зануртеся у славетне світло відновлення. Якщо ви робитимете це, Генеральна конференція наступного квітня стане не лише пам'ятною, а й незабутньою. А зараз, на завершення, я залишаю вам свою любов і моє благословення, щоб усі ви могли ставати щасливішими і святішими кожного дня. А тим часом, будь ласка, будьте певні, що откровення в церкві продовжують приходити і продовжуватимуть приходити під керівництвом Господа, доки цілі Бога не буде досягнута, і великий Єгова не скаже, що роботу виконана. Я благословляю вас, підтверджуючи свою любов до вас, і свідчу, що Бог живе. Ісус є Христос, це Його церква, а ми – Його народ. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
наш улюблений Небесний Батько. Закінчення цієї генеральної конференції Твоєї Церкви. Ми, Твої святі, що зібралися по всьому світу, виявляємо свою глибоку любов до Тебе і до Твого Сина, за чудове відновлення Твоєї Євангелії в ці останні дні, за пророка Джозефа і його місію, за пророків, які були після нього і до президента Рассела М. Нельсона. Ми радіємо в откровеннях, які продовжують даватись. Ми, щоб установлювати Твою церкву і Твоє царство, і змінювати наші життя. Ми радіємо в тому, що ми маємо колодязь живої води, з якої ми можемо пити під час цих конференцій. Ми вдячні за любов, яку ми відчуваємо, і за рішення, які ми прийняли, щоб покаятися і ставати краще кожен день. І як Дух говорив з нами і давав нам настанову діяти, ми молимося, щоб той самий Дух міг продовжувати бути з нами, щоб зміцнювати нас і давати нам сили робити все це, те, що допоможе нам стати кращими і робити краще, ніж раніше. Щоб ми могли ставати святими, щоб ми могли підготувати світ для повернення Твого Сина. Ми молимося за збирання Ізраїля по всьому світу і робимо це в ім'я Твого улюбленого Сина Ісуса Христа. Амінь.
Це була трансляція 189-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів Церкви. Музичний супровід надавався хором Скинії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.